إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دواد رغستيا الورقه اذاعه الاسلاميه الفرقان قودبدي سنه وحا كميدا كدواد لباتن سراكيل اه او اسوغو جرا امارات يو شيشايا كلي هيا دمشق يا داوع كون نوقدي هولغل اقماسيا او هبينكي حلي حركه مجاهدين تال شباب اي كفوليسي مغالده مقدشو دولده امارات كا ايا قرتي ان سراكيل اي كغا دنتين ورركي لوو قاداي خيرده غوردن اي مغالده مقدشو وحا هبينكي حلي قرح لوو ويراي هويغا مغالده بوساسو او كدغان يحي وزيركا امنغا خي مامولكا بوتلان ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay madaafiic ku garaacay saldhig askarta dawladda federaalka oo ku leeyihiin deegaanka Amaara ee gobolka Mudugga dad ayaa ku dhintay wabiga Juba ee mara degmada Doolow ee gobolka Gedo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ayaa arrin la soo abaabulay ku tilmaamay dilalka soo noqday ee dadka isku qoyska ahaa ka dhacay kanaalka wararka ee Al-Kataib ayaa baahiyay muuqaal uu soo bandhigay oo kabiin lagu beegsaday askar ka tirsan dawladda federaalka kaas oo ka dhacay wadada u dhaxeysa Gololey iyo degmada balcad ee gobolka Shabeelada dhexe gudoomiyaha maxkamadii dilka ku xukuntay culimadii uu laayay Maxamed Siyaad Barre ayaa lagu aasay magaalada Muqdisho
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran ku dhawaad labaatan saraakiil ah oo isugu jira imaaraad iyo sheeshaya kale ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal inqimaasi ah oo habeenkii xalay ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho maxamed amiin ayaa ka waramaya
xalay fiidkii waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka dhacay howlgal inqimaasi ah oo lagu beegsaday saraakiil imaaraad ah iyo kuwa calooshood u shaqeystayaal ah oo isugu jira cadaan iyo afrikaan weerarka ayaa waxaa lagu dilay ku dhawaad 20 saraakiil ah oo ku sugnaa xarada ciidamada ee lagu magacaabo Gordon oo ah saldhigga ugu weyn ee ay Imaaraadku ku leeyihiin caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war saxaafadeed ay ka soo saartay waxa ay ku faahfaahisay weerarka ay ka fulisay mid ka mid ah saldhigyada ciidan ee Imaaraadku ku leeyihiin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xaradan ayay murtadiinta Imaaraadka oo ka mid ah cadawga ku soo duulay shariicada Islaamka waxay u adeegsadaan inay ku tababaraan carooshood shaqeysayaasha ay iyagu maamulaan waxay sidoo kale ka soo abaabulan howlgallada shahaadada durirnimada ah ee ka dhanka ah ummada muslimka ah ee Soomaaliyeed ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarka inqimaasiga ah ee ciidamada mujaahidiinta waxa ay si gaar ah ula beegsadeen taliska saraakiisha ajnabiga ee ku yaala gudaha xarada ciidamada Gordon ee magaalada Muqdisho waxaana xilliga uu weerarka dhacay gudaha taliskaasi ku sugnaa in ka badan 20 saraakiil oo isugu jirta Imaaraad iyo calooshood u shaqeystayaal cadaan iyo madowba leh oo ay iyagu soo kareysteen ayaa sidoo kale lagu yiri bayaanka waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheegtay in weerarkan ay ku dishay ugu yaraan 17 sarkaal oo isugu jira Imaaraad iyo calooshood u shaqeystayaal ay ku adeegato Imaaraadka Carabta waxaana bayaanka lagu yiri tirada hordhaca mas'uuliyiinta cadawga lagu dilay howlgalka inta la xaqiijiyay waa 17 sarkaal kuwaasi oo ay ku jiraan dhammaan saraakiishii Imaaraadka ee qaabilsanaa duulaanka Soomaaliya gaar ahaan taliyihii ugu sarreeyay howlgalka Imaaraadka ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya taliyihii tababarada ciidamada taliyihii sirdoonka iyo taliyihii zaadka iyo gaadiidka sidoo kale waxaa weerarka inqimaasiga ah lagu dilay saraakiil afrikaan iyo cadaan ah oo ka tirsanaa calooshood u shaqeystayaal ajnabi ah oo ay Imaaraadku ka soo kareysteen daafaha dunida si ay ugu gumaadaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu faahfaahiyay howlgalka inqimaasiga ah ee xalay ka dhacay magaalada Muqdisho dawladda Imaaraadka Carabta ayaa kaalmaha hore kaga jirta la dagaalanka Islaamka iyo ehelkiisa waxaana dalka ay ka hirgelisay maleeshiyaad iyada daacad u ah oo dhibaato daran ku haya dadka muslimiinta ah dowladan ayaa sidoo kale dhibaato daran ku haysa muslimiinta ku dhaqan qaar ka mid ah wadamada islaamka sida yemen iyo suudaan halkaasi oo ay ka aasaastay maleeshiyaad manaxayaal ah oo xasuuqyo foolxun ka wada wadamadaas
dowladda imaaraadka ayaa qirtay inay saraakiil kaga dhinteen weerarkii lagu qaaday xarada Gordon ee magaalada Muqdisho faahfaahinta qodobkaas waxaa soo jeedinaya maxamed daahir
dowladda Imaaraadka Carabta ayaa bayaan kooban oo ay soo saartay وحاي كجهد الشوارر كلو قد يسراكي شو ذا بيان كأي لغو شجع إن سراكيل كترسن إمارات كه أي كل إنتان هول جل كه قواس أو كورونا تبر كه إذا مدى دولة هرال كه كورنيل محمد مبارك وها سركال كي جسري إذا مدى إمارات كه كهول جل الصومالية إسلام مركان إسكوه يسته هول جل كإمارات كه الصومالية يدل كيمن أي الحقيقي إنه كل إنتان هول جل كه sidoo kale weerarka si waxa ku dhintay saraakiil kale oo ka tirsan dawladda imaraadka iyo sarkaal ka tirsan ah ciidamada dalka bahrain kornel maxamed mubarak ayaa ahaa sarkaal caan ah waxana imaraadku mas'uul kaga ahaa ciidamada calooshood u shaqeystayaasha ah ee u dhashay dalalka yemen iyo somaliya kuwaas oo fuliyay danaha imaraadka carabta isla markaana beegsada haweenka muslimaadka ah iyo dadka shacaairta diinta islaamka ay ka muuqato sawirada gaashaanle abdullah bin rashid al naimi oo ah sarkaalka u dhashay dalka bahrain ayaa lagu baahiyay baraha internetka kaasi oo kamid ah saraakiisha shisheeyaha ay ku baxay howlgalkii xalay lagu qaaday saldhigga gordon ee magaalada muqdisho muwaadiniinta u dhashay dalka bahrain ayaa aad kaga hadlay geerida ninkan iyagoo isweydiiyay sababta ku kaliftay inuu aado dalka soomaaliya maadaama wax heshiis dhanka amniga ah uusan ka dhexeynin dowladda federaalka iyo dowladda bahrain waxaana uu kamid ahaa culuushood u shaqeystayaal ay maalgeliso imaaraadka carabta danka kale madaxweynaha dawladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa si degdeg ah kaga hadlay weerarka najaxay ee lagu qaaday xerada gordon laguna laayay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dawladda imaaraadka carabta qoraal uu ku daabacay bogga uu facebook ku leeyahay ayuu xasan ku cambaariyay weerarka isagoo laamaha amniga ugu baaqay inay baaraan howlgalka lagu gumaaday saraakiisha u dhashay imaaraadka carabta xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay saraakiisha la xasuuqay inay qayb ka ahaayeen saraakiil tababar siinaysay ciidamada dawladda federaalka dawladda iyo shacabka aan walaalahanahay imaaraadka carabta waxaan uga tacsiyeynaynaa saraakiisha ku nafuwaayay magaalada muqdisho ee u yimid inay ka qayb qaataan dib u iska ciidamada ayuu yiri xasan sheekh howlgalka inqimaasiga ah ayaa sidoo kale waxaa ku dhintay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dawladda federaalka xasan sheekh marnaba qoraalkiisa uguma tacsiyeynin kumana soo hadal qaadin saraakiisha dawladdiisa ee lagu laayay howlgalka ammaanka magaalada muqdisho ayaa xalay aad loo adkeeyay kadib weerarka waxaana la xiray wadooyin ku yaala magaalada muqdisho iyadoo madaxweynaha dowladda federaalkan uu si degdeg ah u gaaray isbitaalka digfer ee muqdisho halkaas oo la geeyay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan imaaraadka oo qaarkood ay ku dhinteen gudaha isbitaalka si kastaba ha ahaatee dowladda imaaraadka carabta oo ah dowlad dabad ilif ah kaalin la xaadleyna kula duulaanka lagu qaaday dalalka islaamka ayaa waxa ay dhaqaalo badan ku bixisaa dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ay kusoo duulay gudaha dalka iyadoo muqdisho ka aasaastay ciidamo hoostag ah oo ay bixiso mushaarkooda kuwaas oo magaalada muqdisho ka wada howlgallo ka dhan ah dumarka muslimaadka ah ee ku nool muqdisho
waxaa habeenkii xalay qarax lagu weeraray hoyga magaalada boosaaso oo ka degan yahay wasiirka amniga ee maamulka puntland rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax la beegsaday guriga uu magaalada boosaaso ka degan yahay ibraahim cartan xaaji bakin oo ah wasiirka amniga ee maamulka puntland weli faahfaahin dheer iyo kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray qaraxyada xala lagu weeraray hoyga uu degan yahay wasiirka amniga mana ahan markii ugu horreysay uu la kulmo weerar noocan ah oo kaga yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka mudugna ciidamo ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala tiro madaafiica ku garaacay saldhig ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay ka samaysteen deegaanka camaara ee gobolka mudugga tiro madaafiic ah ayaa ku hoobatay saldhiggii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada la kulmay weerarka madaafiicda ah dad ayaa ku dhintay webiga juba ee mara degmada doolow ee gobolka gedo maxamed ciise ayaa ka waramaya
webiga jubba ee mara degmada doolow ee gobolka gedo ayaa waxaa ku geeriyooday laba ruux sidii ay sheegayaan goobjoogayaal qofka ugu horreeya ee ku dhacay webiga ayaa waxaa raadintiisa u galay qof kale taasoo sababtay inuu isagana halkaa ku dhinto mid ka mid ah mas-uuliyiinta degmada doolow ayaa arrimahaasi ka warbixinaya
waxaa ka dhacay dhacdo inta badanba ka dhacda deegaanada webigu ku xeeran yahay shala waqti galabkii ah oo sagaalkii dalnimo la marahaya ayaa wabiga waxaa ku dhacay inan dhalinyaraa oo 20 jira shala waxaa loo gurmaday wabigii baa lagu wada daatay ilaa iyo 30 labaal taqaana ayaa gashay wabiga oo raadintiisii bilowday si daro habeenkii baa ku galay xalay tawaardiya laga qabtay wabigoona lagu jiray tooshas baa lagu waardiyeen hayay dhalinyaradii gurmadka sameynaysay mid ka mid a ayaa maanta daaka afar saacood subaxnimo isagana ku dhintay
ma ahan dhacdadan midda ugu horreysa ee ka dhacday degmada doolow balse waxaa jira dad badan oo webiga qaaday uuna dilay qaar kalena laga soo badbaadiyey
xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka dawladda federaalka ayaa arrin la soo abaabulay ku tilmaamay dilalka soo noqday ee dadka isku qoyska ahaa ka dhex dhacayay. Cabdiraxmaan Badar ayaa ka waramaya.
Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ku soo noqnoqonayay arrinta la xidhiirta isdilka dadka isku qoyska ah. Arrintaasoo hadalheyn ballaaran dhalisay iyadoo uu xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka uu tilmaamay in ay tahay mashruuc loo soo abaabulay oo lala damacsan yahay ummadda Soomaaliyeed. Xildhibaankan oo loogu magacaabo Xasan Nuur isla markaana saxaafadda kula hadlay gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay bannaanka imaan doonto dadka ku shaqaalaya arrintan isla markaana qandaraaska ku soo qaatay mashruuca noocan ah. Waxa uu intaa ku daray in dadka qaar ee Soomaalida ay isticmaal jireen waxyaabaha ammaanka dooriya horeyna aan loogu arkin wax isdilaya ama isgubaya.
Soomaalidu weligood bay qaadka cuni jireen, weligood bay sigaar cabi jireen, weligood bay mukhadaraad Soomaalidu ku dhex jireen. Maxay u dhici weyday hadda ka hor? Maxaa soo kordhay? Maxay dabalaadan soo kordhay? Waa sidee cadaaladda soo daaday magaceed? Soomaalidu miyi bay ku noolaayeen? Magaalay ku noolaayeen? Dhaqankooda Soomaalida wanaagsan bay haysteen? Maxaa soo kordhay? Muxuu yahay wax soo kordhay? Waa maxay dadkan naxaas oo caruurtu koriyey ee iyagoo laba jiro hooyadood uu guursaday ee maanta 20 jiro jaamacada ka baxaya ay midi ku dileen oo 20 midiyood ka taageen noloshaas maxay tahay?
Wuxuu sidoo kale tibaaxay xildhibaankan ka tirsan dowladda federaalka in arrintani ay la mid tahay waxyaabihii foosh xuma ee lagu kordhin rabay Soomaalida, taasoo ay ka mid tahay xeerka kufsiga iyo liwaadka.
Waa ogtiin sharcigii kufsiga, sharcigii jinsiga ee liitay arrinta xumeed ee qoomuluudka ahayd ee halkan kaga hadalay ee baarlamaanka hadda ka hor laga diiday eenu haddana diidnay waxba riixaya. Waxaa la doonayaa in wax liita leena marsado oo marka ay dhibaatadu badato intaasoo xaas la gowraco, intaasoo nin la gubo, intaasoo nin xubinta taranka laga gooyo, ee xumaantu ay faraha ka baxdo la yidhaahdo waxa u baahan tihiin sharcigii kufsiga kaasaa idinka dhimanaya kaa marsada. Arrintaasaa dabada ka riixaysa, waa arrin la soo abaabulay.
Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa aad u soo badanayay kiisaska la xidhiidha dadka isku qoyska ee isdhibaateynaya ama nolosha isdhaafinaya iyagoo qaarkooda ku dhaqaaqaya fal gubitaan ah halka qaarka kalena ay goorac ugu jiidayaan.
Kanaalka wararka ee Alkataib ayaa baahiyay muuqaal lagu soo bandhigayo kamiin lagu baagsaday askar ka tirsan dowladda federaalka. Mubaarak Cumar ayaa ka waramaya.
Kanaalka Al-Kataib Al-Akhbariya ayaa baahiyay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar kamiin ah oo lagu beegsanayo askarta dawladda federaalka kuwaas oo ku socdaalayay wadada xiriirisa Galoole iyo Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu arkayaa gaari caasi ah oo ay wateen ciidanka dawladda federaalka oo qarax lala beegsanayo. Qaraxa kadib waxaa la arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ku taqadumaya dhanka iyo wadada ay ku socdaalayeen askarta dawladda federaalka. Waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo rasaas ooda kaga qaaday askarta dawladda federaalka. Waxaana muuqaalkan kooban ka soo dhex muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo tooganaya askarta dawladda federaalka kuwaas oo ku cararaya dhulka hawdka. Sidoo kale waxaa muuqaalka lagu arkayaa qaar ka mid ah meydadka askarta dawladda federaalka. Muuqaalkan ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa hubkii laga furtay askarta dawladda federaalka oo gaaraya 4 AK-47 iyo booshashkooda. Sidoo kale waxaa muuqaalka lagu gubayaa gaari caasi ah oo ay saarnaayeen askarta dawladda federaalka. Si kastaba dhowaan ayay ahayd markii ay Al-Kataib Al-Akhbariya ay baahisay muuqaal ku saabsanaa weerar lagu qaaday fariisin askarta dawladda federaalka ay ku lahaayeen dowladka Buulo Burdi ee gobolka Hiiraan.
ما نبالي وما تخوفنا الجيوش البربرية كم سحقنا الكفر في ساح النزال تعرف الهاي جا فوارسنا الفتية ناطحت همادنا شم الجبال ومنحنت لحظة نواصينا الأبية جندنا بعداد حبات الرمال والأسد من جيشنا يعدل سرية عندنا القادات من خير الرجال أقسموا يشفوا غليل البندقية
واركا واحد كلا سعطان إذا عاد إسلامي قهر الفرقان gudoomiyey maxkamaddii dilka ku xukuntay culimadii uu laayay maxamed siyaad barre ayaa shalay lagu aasay magaalada muqdisho waxa ka waramay abdi fataax faarax
waxa magaalada muqdisho ku geeriyooday laguna aasay gudoomiyey hore ee maxkamaddii badbaadada dawladda siyaad barre maxamuud geelay yuusuf oo 87 sano jir ahaa 13kii bishii janaayo ee sanadkii 1975tii maxamed siyaad barre wuxuu kulan la qaatay garsoorayaashii maxkamadihii dalka ay ku jirtay maxkamadii badbaadada dalka ee uu gudoomiyaha ka sareeyo guute maxamuud geela yuusuf siyaad barre ayaa maxkamadaha faray inay dhaqan geliyaan sharciga xeerka qoyska ee khilaafsanaadiinta islaamka kana hor yimaadeen qaar ka mid ah culimada siyaad barre ayaa intaasi kadib faray maxkamadaha inay dil ku xukumaan cid kasta oo ka soo horjeesata xeerkii qoyska maxamuud geela yuusuf oo muqdisho ku geeriyooday ayaa dil ku xukumay culimadii la laayay iyadoo dilkaasina la fuliyay 26kii janaayo sida ay sheegtay maryan cilmi oo goobjoog ka ahayd goobta culimada lagu toogtay
madaxweynaha khudbad buu qaatay wuxuu ka hadlay wax aan president ahayn oo adduunka laga maqlin caalam alislaam annagana nagu noqotay surprise wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeyo yiri wax la yiraa nus ma jirto ولا ربع ولا تمن ما جرت الرقد ما كواسمني قاميستان بنام بحني جمع اهدي او مساجد دي حمر لسوغو يمدي اياتي او دارت كدعد مالتا محمد سياد عيل جالو جري مركي بطار بحلو تروال والا اوغيسي مغالا دي والا قابصد امر بحل بحي بلسي مطار اني مساجد دي قشو او يمكرفونا دي دميسو oo dadkana dareeriso oo wixii qudbadeena in la soo xiro sidaaba waxa lagu xiray 10 dhalinyaro oo wadaad 10kii isla wiigi waxa la galiyay u geeyay maxkamada qamistan banaan baxnay iyo qamistii dambe iyo qamistii ayaga ee jimceedii la xiray oo la xukumay adiga 26kii
January
1997 waa la toogtay
dawladda federaalka ayaa ka tacsiyeysay geerida maxamuud geela yuusuf yaxye caamir oo qoraal xasaasi ah ka qoray tacsida dawladda ayaa yiri maanta waxaan arkay dad badan oo u tacsiyeynaya una ducaynaya jeneraal maxamuud geela yuusuf ma ogaal la'aan ayaa u geysay ma dembiyadii uu dadka iyo dalka ka galay ayay inkirayaan ma saaxiibadood iyo qaraabadii jeneraalka ayay uga baqayaan inay runta sheegaan ma siyaasadda ayay u fahmeen in dadka been loo sheego ma taariikhda soomaalida ayaa been lagu qorayaa yaxye caamir ayaa qoraalka ku sii yiri jeneraalku kooxya dhiigyo cabaayad oo uu ka tirsanaa ayaa laayay jeneraalo isaga la mid ahaa wuxuu laayay shacab wuxuu laayay culimadii diinta oo suuradda qur-aanka in qalad loo fasiro iyo sharciyo diinta ka hor imaan diidana gacan ku dhiiglayaal badan oo dawladdii siyaad barre ka tirsanaa ayaa geeriyooday iyagoo ka tegay taariikh madow halka kuwa kalena ay nool yihiin iyagoo in badan xanuunsan
warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee furqaan dhageystayaal xilliga oo naga intaa